SBS 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 Radio. እታው 2020 ሐምሸና በመልዓለም በድምቀት ምርኢታት ሪችታትን ባህላውን ሃይማኖታውን ጽብላትን ተባይሉ አውስትራሊያ ሃንቲ ካፕተን ቀዳሞት ነሐድሽ ዓመት በሐጎስ ዝተቀበሉ ሃልታያ አውስትራሊያውያን ንምጅማር 2020 ሐምሸን ብሪችታትን ምዝንጋዓትን ናብዒሉሞ ልዕሊ 1 ሚሊዮን ሰባት ነቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ምርኢት ምውላዕን ምትኳስን ርችታት ከተማ ሲድኒ ንምዕዛብ ኣብ ከባቢ ሲድኒ ሃርበር ኣብ ዝርከቡ ቀንዲ መርኣዪ ነቕጣታት ተኣኪቦም እዚኦም ተቓደስቲ ናይቲ በዓል በቲ ምርኢት ከም ዝተሓጐሱን ብዛዕባ ሓድሽ ዓመት ከኣ ተስፈው ስምዒት ከም ዘለዎምን ንኤስቢኤስ ገሊፆም ካብ ጀርመኒ ኢና መጺና በቲ ክንሰርሕ ዘፍቅድ መዛወሪ ቪዛ መጺና ካብ ኣደላይድ ናብ ሲድኒ ንሓደ መዓልትን ፈረቓን ዘዊርና መጺና ነዞም ርችታት ክንርዮም ደሊናን በዓል ልደትን ርችታትን እወ ኣዚና ተሓጒስና እዚ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኣብ ዓለም እዩ ክሓልፈካ ማለት ውርደት እዩ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሲድኒ እናነበረ ክሓልፎ ዘይከውን እዩ እዚ ኣብ ዕድሜኻ ከይፈፀምኮ ኣይሓልፍን እየ ኢልካ ኣብ ዝርዝር ተቐምጦ እዩ ኣብ ሲድኒ ኣብ 2025 ቀዳማይ ዝተወልደ ህፃን ሰዓት 12:32 ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ሮያል ሆስፒታል ፎር ዊመን ተወሊዱ ሰብ መዚ ጥዕና ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ ኣደን ውላዳን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ጥዕና ይርከቡ ይብሉ ፖሊስ ኣብ መላእ ሲድኒ ዝተኣከበ ህዝቢ ብሓፈሽኡ ፅቡቅ ባህሪ ኣርዩ ኢሎም እንተኾነ ግን ምስ ባእሲ ወይ ምትህርራም ሕንፍሽፍሽ ምፍጣር ስርቅን መሓዝ ካራን ዝተኣሳሰሩ 36 ሰባት ኣብ ቀይዲ የትዮም ድሕሪ ቀጻሊ ወይ ዘየቋርፅ ግጭትን ፖለቲካዊ ዘይምርርጋእን ዝነበሩ ዓመት ከተማታት ኣብ ዙርያ ዓለም ንባህልታቶምን ልምድታቶምን ዘንፀባርቑን ዘብዕሉን ፅምብላትን ምርኢታትን ብምድላው ደወል 2025 ኣስሚዐን ኣብ ኤሽያ ፓስፊክ ዝርከባ ሃገራት ካብተን ን2025 ቀዲመን እንቋዕ ድሓን መጻኪ ዝበላ የን ኣብ ጃፓን ኣማይት ነበርትን በጻሕትን ፍርቅለይቲ ንምብጻሕ ሓድሽ ዓመት ንምብዓል ኣብ ዙርያታት እቲ ኣብ ቶክዮ ዝርከብ ቤት መቕደስ ቶኩዳይጂ ተኣኪቦም ፍርቅለይቲ ምስ ኣኸለት ሰባት ነቲ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ዘንጊ ብገመድ ብምስሓብ ሓድሽ ዓመት ንምብሳርን ንምፅምባልን ነቲ ዓብዪ ደወል ቤት መቕደስ ሃሪሞሞ ፍርቅለይቲ ምስ ኣኸለ ድምፂ ደወላት ምስማዕ ጥንታዊ ልምዲ ቡድሃውያን እዩ ደቂ ሰባት ምስ 108 ዓለማዊ ድሌታት ይውለዱን እታ ደወል 108 ግዜ ምስ ተቓጨለት ወይ ምስ ተደወለት ከኣ እዚኦም ድሌታት ይጠፍኡ ወይ ይእለዩ ዝብል እምነት ኣሎ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ነቲ ናይ ሓድሽ ዓመት መልእኽቱ ነቲ ንሱ ዳግማይ ምሕባር ቻይና ምስ ታይዋን ኢሉ ዝፀውዖ ደው ዘብሎ ዋላ ሓደ የለን ኢሉ ኣብ ምድጋም ተጠቒሙሉ እስትራቴጂካዊ ቆራፅነት ንምዕቃብ ንምህናፅ ሓያል ሃገር ኣንጻር ኩሎም ተጻቦታት ንቕድሚት ንምስጓም ሓቢርካ ምጽናሕን ዝካየዱ ጻዕርታትን ኣስሚሩሎም
We must jointly create a better future for the world.
ብሓባር ኮይና ዝሓሸ መጻኢ ንዓለም ክንፈጥር ኣለና ሕልምታትን ትምኒታትን ርሒቖም ክኾኑ ይኽእሉ ግን ምስ ውፉይ ድሌት ክፍፀሙ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ሓድሽ ጉዕዞ ዘመናውነት ቻይና ኩሉ ሰብ ቀንዲ ተዋሳኢ እዩ ኩሉ ጻዕሪ ይሕሰብ እዩ ሓድሽ ዓመት ብተስፋ ንቀበሎ ዓባይ ሃገርና ሰላምን ብልፅግና ንዕሰላ ኩልኹም ከ ሓድሽ ዓመት ሓጎስን ሰላምን ይግበረልኩም ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ናይ ሓድሽ ዓመት መደርኡ ንሩስያውያን እቲ ሃገር ኣብ 2025 ብርእሰት ኣማንነት ንቕድሚት ክትስጉም እያ ኢሉ ዋላ እኳ ዝኾነ ንጹር መብጽዓ ኣብ ቁጠባ ወይ ኩናት ዩክሬን ዝምልከት እንተዘይሃበ ብዙሓት ተራ ሰባት ብዛዕባ እናወስኹ ዝኸዱ ዘለዉ ዋጋታት ኣብ ዝጭነቕሉን 21 ሜታዊት መጠን ዘለዎ ወለድ ማእከላይ ባንክ ንንግድታትን ዓደግቲ ኣባይትን ኣብ ዘጨነቐሉ እዋን ፑቲን ንሩስያውያን ድሕነት ህወቶም ቀዳምነት ከም ዝህቦ ኣረጋጊጹ
ዋዣይመይ ግራጅደኒ ሮሲ
ዲየር ሲቲዝንስ ኦፍ ራሽያ
ክቡራት ዜጋታት ሩስያ ሓድሽ ዓመት 2025 መጠናቐቒት ቀዳማይ ርብዒ መበል 21 ክፍለ ዘመን እያ። ኣብ ሩስያ እዚ እዋን እዚ ብብዙሕ ፍጻሜታት ዝተመለ ነይሩ። ነቶም ብታሪክ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎምን መጠነ ሰፊሕን ፍጻሜታት ወሲኽካ ማለት እዩ። ንገዛእ ርእስና ዓበይቲ ሽቶታት ኣቐሚትና በፂሕናዮም ኢና። ብዙሕ ግዜ ንፈተናታት ዝሰገርናዮም ስለ ዝሓበርና እዩ። በዚ ድማ እዩ ሓድነትና እምነት ኣብ ገዛ ርእስናን ኣብ ሓይልናን ኣብ ዓቕምታትናን ዝተጠናኸሩ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብወገኑ ንዩክሬናውያን መደረ ኣስሚዑ ሃገሩ ን2025 ነቲ ኣሳት 3 ዓመት ኣቑፂሩ ዘሎ ሙሉእ ወራር ሩስያ ብዝኾነ ኣድላይ ዘበለ መሳርሒ ከብቅዕ ክንቃለስ ኢና ክብል ቃልኣት እዩ። ዓመተ 2025 ዓመትና ትኹን። ሰላም ከም ህያብ ከም ዘይልገሰልና ንፈልጥ ኢና፣ ግን ንሩስያ ደው ከነብላን ኩናት ከብቅዕን ኩሉ ክንገብር ኢና። ቃዛ ብኩናት መሐማሳ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘለውዋን ነበርቲ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ዝዓበየ ተስፋኦም እቲ ግጭት ከብቅዕን ናብ መንበሪኦም ክምለሱን ምዃኑ ይዛረቡ። ጓል 10 ዓመት ሳራ ሓሰን ናብ ሓደ ኣወንታዊ ነገር ብሃንቀውታ ከተማዓዱ ከም እትደሊ ትዛርብ። ሎሚ ዕለተ ልደት እዩ። ሕጂ ጓል 11 ዓመት እየ። ኣብ ገዛይ ዓብዪ ናይ ልደት ምዝንጋዕ ክገብር ተስፋ ገይረ ነይረ። ትምኒተይ ሓድሽ ዓመት ናብ ገዛይ ተመሊሰ ፅምብል ልደት ክገብር፣ ንኩሎ ማዕርኽተይን መሓዙተይን ቤተሰበይን ክዕድም፣ ናብ መናፈሻ ክኸይድ፣ ዝሓልሞ ኩሉ ክገብር እዩ። ድሕሪ ውጥቀት ፕሬዚደንት ባሻር ኣልኣሳድን ምብቃዕ ናይ 50 ዓመት ምሕደራ ስድራ ቤት ኣሳድን ሶርያውያን ናይ ሓድሽ ዓመት ትምኒቶም ኣብ ኣደባባይ ማርጃሕ ስኩር ብነፃ ገሊፆም። ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ማሕሙድ ዓብዱልሓሚድ ትስፉውየ ይብል
ትር ሕልወ ሱርያ ሕራ
ፍሪ ሲርያ ኢዝ ቨሪ ቢዩቲፉል
ነፃ ሶርያ ኣዝያ ምልክዕት እያ። ሶርያ ሕጉስትን ሓምላይን ምስ እትኸውን ኣዝያ ምልክዕት እያ። እቲ ሓምላይ ሕብሪ ናይ 2025 ሕብሪ ክኸውን እዩ። ሓደ ካብቶም ነጋዶ ደማስቆን ሶርያን ከም ምዃነ መጠን ሶርያ ደሓን ክትከውን ተስፋ ገብር። ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ከ ሶርያ ሓያልን ነፃን ክትከውን እያ። ዋና ኣካያዲ ውድብ ጥዕና ዓለም ወይ WHO ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ ኣብ ናይ ሓድሽ ዓመት ናይ ቪድዮ መልእኽቱ ኣብ ግጭት ዘለዎም ከባቢታት ሰላምን ድሕነት ጥዕናን ክህሉ ፀዊዑ። ኣብ ፅባሕ ልደት ወይ ቦክሲን ደይ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰንዓ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ናይ የመን ኣብዚ ደብደበትሉ ንስክላ ዝተሳሕተሉ ኩነታት ብምዝካር እዚ ዳይረክተር ጀነራል WHO እቲ መጥቃዕቲ ንሰብኣውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ዞባ ኩናት ኣብ መላእ ዓለም ዘጋጥሞም ስጋት ዘመልክት እዩ ይብል። ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝኣትውሉ መራሕትና ንዓለምና እቲ ኣመና ዝድለ ዘሎ ሰላም ከምፅኡሉ ኣለዎም፣ ከምኡ ውን ጥዕናን ድሕነትን ንኹሉ። ሰላምን ጥዕናን ዝተኣሳሰሩ እዮም። ካብ ቃዛ ናብ ሱዳን፣ የመን ናብ ዩክሬን፣ ሄይቲን ኪንዩን ሰላም ዝበለፀ መድሃኒት ንጥዕናን ድሕነት ህይወትን ኩሉ ሰብን ኣብ ኩሉ ዘሎኒ ኩሉ ግዜ እውን ክኸውን እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.